Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na této stanici a v tuto hodinu. Navzdory tomu, co tento pořad očekává na konci tohoto měsíce, tak se s vámi radostně vítají
Ivana Valešová,
František Derfner
a Igor Dostálek.
Kromě Petra Hory Hořejše, jakožto knižního inspirátora, bychom měli zmínit i Josefa Veselého, autora. Dnes se ještě jednou vrátíme k osudům dobrého vojáka Haška. Vlastně už nikoli vojáka, leč desátníka. A to nebyl jeho kariéry konec. Takže si vyprávějme o jeho cestě na východ a zpátky.
První červencové dny roku 1917 došlo u nevelkého města Zborova v Haliči, ležícího na území dnešní západní Ukrajiny, k bitvě mezi československými legionáři a rakouskými a německými jednotkami.
Menší bojové střetnutí proběhlo také u blízkého Tarnopolu. Ostatně tam se válčilo skoro pořád.
Jaroslav Hašek, převelený do písařské čety, se dobrovolně zapojil do boje a byl vyznamenán křížem svatého Jiří a povýšen na desátníka.
Jeho osobní situace se uklidňuje.
V listopadu je mu víceméně odpuštěno.
A je dokonce opět přidělen do redakce Čechoslovana.
Že mu vždycky šlo jen o výsledek, tedy o porážku Rakouska ve válce, dokládají články Psaní prvnímu pluku či Dopisy z fronty.
Je slyšeti neustále hřmění děl. Vzduch se otřásá výbuchy těžkého dělostřelectva. Připadá to jako ohromná bouře, podzemní otřesy, vulkanické katastrofy. Země se chvěje, země duní temně. Každá vteřina tohoto velkého zápasu stojí život pěti Němců. A zde ve vesnici hraje hudba našeho pluku do té zlé bouře moderní válečné techniky. Proč bychom se netěšili? Opravdu, proč bychom se netěšili? Nejen kvůli tomu, že tam padají mušketýři braniborských regimentů, ale kvůli tomu, že zde všude ve vesnici kolem dokola daleko široko v lesích táboří české vojsko, první naše české vojsko po několika staletích. Že jsou tu tisíce dobrých českých lidí, kteří vzali vintovky do rukou, rota za rotou, pluk za plukem, kvůli malé zemi daleko na západě. Kvůli těm několika tisícům čtverečních kilometrů, které znamenají pro nás vše. Slávu i bolest, proklínání mučedníka, surový výsměch rakouských marodérů. Připozdívá se. Není žádné moci na světě, která by mohla zachránit Rakousko, když z vůle sjednoceného národa tisíce dobrovolníků vzalo bajonety do rukou a udělalo slavný historický škrt přes Rakousko-Uhersko. Jsou tu u samé fronty, kde země duní výbuchy, historické večery v ležení prvého českého vojska nové doby. Tak tábořili Xenofontovi bojovníci na slavné jeho anabázi, než prorovali si cestu do svého Řecka. A takové byly i večery v ležení božích bojovníků naší nejslavnější epopeje, než za raního úsvitu hnali jsme na Němce od Tachova. Historie se vrací.
Takto psal Jaroslav Hášek, legionář.
V tomto a ještě dalších Dopisech z fronty kritizuje komplot Němců s Leninovci a všeobecný chaos, který na ruské straně fronty způsobila bolševická revoluce.
Národní rada v Paříži rozhodla, že československé legie, které už měly 30 000 mužů, budou tvořit součást francouzské zahraniční armády cizinecké legie.
Jenže fronta se mezitím rozpadla a německá a rakouská vojska za tiché podpory ukrajinských úřadů postupovala stále hlouběji na východ.
Jedinou reálnou silou, schopnou se jim postavit, byly legie.
Ovšem Tomáš Garrigue Masaryk vyhlašuje 2 dny po říjnové revoluci naprostou neutralitu československého vojska a plán na jeho transport na západní bojiště po sibiřské magistrále.
Co na to Hašek?
Ten své názory nezměnil. Napsal úvodník Proč se jede do Francie?
Autor v něm kritizuje zejména transport legií do Vladivostoku.
Místo, abychom se zde zúčastnili obrození ruské armády a pomohli ruskému národu upevnit republiku Sovětů, ze které vycházejí paprsky osvobození celého světa i našeho národa. Náš politický program je zde a nikoli na západě.
V Moskvě se sešla porada před sjezdem Československé sekce komunistické strany.
Zúčastnil se jí i Hašek, kterého však účastníci kritizovali za smířlivý postoj k legiím.
Následovalo několik konfliktů, po kterých byl vydán rozkaz, a to kapitánem Radolou Gajdou,
vlastním jménem Rudolfem Gajdlem,
což byl velitel východního úseku jednotek na magistrále, o něco později náčelník Kolčakova generálního štábu a ještě později, to už za první republiky, vůdce Národní obce fašistické.
Tak tedy tento Gajda rozkázal:
Jaroslav Hašek bude již spěšně zadržen a postaven před polní soud československých legií.
Mělo být ještě hůř. Hašek pochopil, že mu jde o krk. Legionáři se v té době stali pověstní svými rychlými polními soudy, končícími pokaždé stejným rozsudkem.
Ve městě Samaře se v převleku za němého tuláka dal na útěk směrem na severovýchod.
Polodebilního běžence, syna německého kolonisty z Turkestánu, hrál proto, poněvadž cizí přízvuk jeho, byť dobré ruštiny, by ho okamžitě zradil.
Od vesnice k vesnici putoval jako čeledín, kočí, dělník v cihelně, žebrák.
Jeho převlek zmýlil i legionářské hlídky, které ho několikrát kontrolovali.
V polovině září 1918 dospěl do Simbirsku. Měl velké štěstí. Město bylo v rukou Rudých.
Přežil, jenže nic to nezměnilo na faktu, že se stalo lovnou zvěří.
Týden dříve, než byl na něj vydán legionářský zatykač v Omsku, přispěchal se svým příspěvkem CK divizní soud ve Vídni. Vydal na Haška vyhledávací list, přirozeně také pro velezradu. Ač vyšly zatykače ze 2 znepřátelených stran, ironii osudu se jejich texty od sebe prakticky neliší.
A do třetice všeho dobrého nebo zlého? Jak pro koho? V lednu 1919 vojenská kancelář prezidenta republiky informuje ministerstvo spravedlnosti.
Na základě zatykače v Omsku žádají československé legie zadržení Jaroslava Haška ihned po příjezdu do vlasti.
Poslední zatykač byl pak na Haška vydán v estonské Narvě za psaní proti estonskému vojsku útočícímu na Petrohrad.
Tolik zatykačů možná nebylo vydáno ani na pověstného Billyho Kida.
No, nezbýval mu velký výběr, co si počít.
Navíc mu nedůvěřovala ani sovětská strana. Byl to přece bývalý legionář a ze Samary se v naprostém zmatku před pádem města vytratil bůh ví kam.
Za Haška se však zaručil jeden z bývalých spoluvězňů, takže byl vzat na milost a přidělen jako revoluční organizátor do tatarského městečka Bugulmy.
V čele houfu 12 čuvašů tam vstoupil v polovině října 1918 a štěstí ho neopustilo. V městečku nečekala žádná past.
Po příchodu Rudé armády se stal jedním ze 4 pomocníků velitele.
Podle svědků se mu na celou dobu strávenou v Bugulmě, tedy nějakých 70 dní, podařilo skrotit démon alkohol.
70 dní, nikoli 5 let strávených v Rusku, jak se traduje.
Výtečně se v tom uplatnil strach. Tresty za pití byly pro funkcionáře velice přísné, někdy i smrt zastřelením.
3 dny před koncem roku 1918 je Hašek převelen k velitelství do Ufy a zde začal vydávat deník Náš puť. Tady se také seznámil s ruskou dívkou Alexandrou Gavrilovnou Lvovou, které Hašek říkal Šura, a s níž se později na jaře 1920 v Krasnojarsku oženil. Při té příležitosti prohlásil, že je svobodný a bezdětný. Ani jedno z toho nebyla pravda. Rozhodně se nechystal k návratu do Československa.
V srpnu,
to už se psal rok 1919,
se Hašek s redakcí
navíc se stal náčelníkem internacionálního oddělení 5. armády,
přesunul do Rudou armádou dobitého Čeljabinsku, poté dále do Omsku a koncem února 1920 do Krasnojarsku, centra Sibiře, ležícího na březích Jeniseje.
Tady napsal pro místní městské divadlo hru Návrat domů.
Haškova anabáze pokračovala až na východní Sibiř do Irkutsku.
Tam zachránil život kapitánu legií Brikciovi, který byl zajat.
Podařilo se mu uprchnout, ale znovu upadl do zajetí a hrozila mu smrt zastřelením.
Hašek ho dostal při náhodném setkání z vězení a opatřil mu dokumenty, s nimiž se Brikcius nakonec dostal domů.
Hašek obdržel telegram, který ho žádal, aby okamžitě odjel do Moskvy, odkud bude vyslán zpět do Prahy na pomoc místnímu komunistickému hnutí. Zpočátku odmítal, ale nakonec se podvolil. V Moskvě dostali manželé, nemanželé, pasy na jméno Josef Štajdl, zajatec, a Alexandra Štajdlová. Odcestovali přes Petrohrad a Narvu do Talinu, tehdy se estonské hlavní město jmenovalo Revak, a pak parolodí Kypros do Štětína s mořskou nemocí a mezi přistáním ve Svineminde, neboli Svinoústí, dnešní polské Švinouštie. Potom je čekala cesta do Berlína a nekonečné putování se uzavřelo v karanténním táboře zřízeném v Pardubicích.
Tedy byla to štrapáce.
A to je ještě čekala cesta do Prahy.
No, Bůh ví, co Hašek od Prahy očekával. Ale nakonec cítil jen rozčarování.
Překonat první dny mu sice pomohlo Otovo nakladatelství, které vydalo jeho 2 tucty povídek a zaplatilo 2000 korun.
O autora několikrát prohlášeného za mrtvého měli čtenáři ku podivu značný zájem.
Jenomže brzy pochopil, že se vrátil do jiné atmosféry, do jiného města, než z jakého odcházel do války.
Mnoho známých se od něho odvrátilo. Dokonce včetně bývalého anarchisty Karla Tomana.
Na Václavském náměstí ho večer fyzicky napadl hlouček přiopilých legionářů, kteří ho poznali.
Praha ještě stále slavila vítězství a Haškovu skepsi nechápala.
Švandista se vrátil z Ruska. Je zase ten starý a přesvědčen, že Švanda musí být.
Napsal ironicky kmen rukou S.K. Neumanna.
Zůstalo jen pár věrných. Emil Arthur Longen a Franta Sauer ze Žižkova.
A mělo být ještě hůř. Peníze brzy rozházel, neměl kde bydlet. Stejně jako za Rakouska se kolem něho točili policejní agenti, zejména jakýsi František Pajer, strážník v civilu, který podával písemná hlášení o každém jeho kroku. Fejetonistka a redaktorka módní rubriky Národní politiky Olga Fastrová se ho v kavárně začala vyptávat, jestli bolševici skutečně jedí lidské maso. Vyvracet nesmysly je nemožné, odpověděl proto výmysly o bolševických zvěrstvech, až dotyčná pochopila, že se stala terčem mystifikace. A druhý sjezd strany mírného pokroku v mezích zákona v žižkovské restauraci Jugoslávie končí rozpačitě, vyčichle. Nevkročíš dvakrát do stejné řeky. Hašek se ani nenamáhal přijít včas. Jen setkání se sekretářem pražské divize abstinenčního spolku armády spásy Hopkinsem skončilo strašlivou pitkou a tím, že společně nesli v čele průvodu spolkovou fangli. Tohle si uměl užít jako za mlada.
V Praze měl Jaroslav Hašek jednu ze svých dvou žen, tedy tu podle zákona náležitou, Jarmilu.
Stýká se s ní i se synem Richardem.
Ale je obžalován za bigamii podle paragrafu 206 trestního zákona.
Tedy podle pravdy Hašek zdaleka nebyl sám. Druhou ženu si z Ruska přivezla celá řada legionářů, takže museli být omilostněni zvláštním ustanovením.
Hašek ovšem legionářem nebyl. Přesto se senzace jeho uvěznění nekonala. Údajně dostal pouze 10 korun pokuty.
Československo totiž neuznávalo právní akty sovětské vlády, takže jeho manželství se Šurou bylo podle našeho práva neplatné a žaloba proti němu byla nakonec stažena.
Poslední den roku 1920 poslal do Práva lidu první díl zpovědi Dušička Jaroslava Haška vypravuje, ve kterém reaguje na pražskou atmosféru.
A zejména na nekrolog, který před časem napsal jeho bývalý přítel Jaroslav Kolman Cassius a kde ho vykresluje jako zrádce, šaška a opilce s buclatýma rukama.
Neměl jsem se vracet,
řekl v té neradostné době redaktorovi Karlu Novému.
Už jsme si řekli, že postava Josefa Švejka se objevila v Haškově tvorbě do té doby už několikrát.
Ale koncem února 1921 došlo v žižkovské hospodě u Pánků k historické dohodě s přítelem Frantou Sauerem.
Později se stal třetím společníkem žižkovský malíř a fotograf Josef Čermák.
Tedy dohodli se na tom, že jejich nové společné nakladatelství vydá velký Haškův román.
A rovnou vymysleli i titul knihy.
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové i občanské války u nás i v Rusku.
Oba byli projektem nadšení.
A když už byli v hospodě, tak jej dobře zapili, že ano?
Velmi dobře.
Byl to jen malý háček.
Jaký pak to mohl být háček na cestě ke světoznámému dílu?
Jako vždycky.
Peníze.
No ba. Scházeli jim.
Odkud pak je jenom vzít?
Podnikavý Sauer, za Rakouska také odvážný pašerák Cukerinu, přišel s nápadem vydávat román po sešitech, přičemž výnos z předchozího se použije na vydání dalšího.
Neboli taková koncepce literárního perpetua mobile.
Ve vinárně v Křemencově ulici se sešli s Josefem Ladou, který načetl titulní kresbu.
Ano, je to ten světoznámý obrázek neohroženého rakouského vojáka, nejspíš inspirovaný písní o kanonýru Jabůrkovi.
Poté, co Haška se Šurou vyhodila bytná pro neplacení nájmu, přestěhovali se k Sauerovi, který žil se svými dvěma sestrami. Tehdy už ve společném nakladatelství vydali knihu Tři muži se žralokem a jiné povídky. Slavný den nastal 14. března. Vyšel první 32-stránkový sešit Švejka. V plánu jich bylo asi 15. První výtisky se prodávaly v žižkovské hospodě u Kamenáče, kterou vlastnil světoběžník Karel Šnor, čerstvý navrátilec z Ameriky. Samozřejmě následovala náležitá oslava.
Už jsem se obával, že o ní nepadne zmínka.
Sešity se Švejkem vycházely v celku pravidelně a dobře se prodávaly.
Avšak podstatné zlepšení jejich finanční situace nepřinesly.
Zavedené nakladatelské domy distribuci Švejka odmítly.
Hospodští překupníci si je sice rádi nabrali, ale neradi platili. A někteří se už vůbec nikdy neukázali.
Navíc Hašek začal řešit svůj vztah k Jarmile a synovi Ríšovi a po dokončení prvního dílu na nějakou dobu, asi na 2 měsíce, zcela přestal psát.
Když si Sauer na něho postěžoval, malíř Panuška navrhl, že odveze Haška do své oblíbené Lipnice, aby mohl v posázavském Zapadákově...
Tímto se omlouváme všem bodrým Lipničanům.
Aby zde mohl nerušeně psát a nerozptiloval se velkoměstem.
A vyšlo to?
25. srpna, pozdě večer, se oba skutečně v Lipnici objevili a Hašek se ubytoval v místním hostinci u české koruny manželů Invaldových.
V Lipnici Hašek diktoval Švejka Klimentu Štěpánkovi, nezaměstnanému 20-letému synovi místního policajta. Za domluvených 5 hodin práce denně měl pevný plat 400 korun. Ale Hašek mu situaci ulehčoval, pravidelně pracovat prostě nedokázal. Za to měl zcela mimořádnou paměť. Nepotřeboval ani poznámky, ani se vracet k dřívějšímu textu. Co spolu vytvořili, ještě týžden odeslali do Prahy. Hašek také pozorně sledoval ohlasy na své dílo doma i v zahraničí. Největší radost měl z velice pochvalné kritiky německého publicisty Maxe Broda, přítele France Kafky.
Brod se vyjádřil prorocky.
Teď začínám věřit, že se Švejk dožije velké kariéry.
Budoucnost měla ukázat, že se Max Brod nemýlil.
Švejk se začal prodávat velice brzy. Nejprve jej nadšeně četli váleční veteráni. Německým překladem se pak dobrý voják Švejk vydal do světa.
Dnes je přeložený do téměř 60 jazyků a německého spisovatele Bertolda Brechta inspiroval k dílu Švejk za druhé světové války.
Outsider Jaroslav Hašek se stal bezesporu nejznámějším českým spisovatelem.
Titulní Švejkova postava a také nadporučík Lukáš, polní kurát Kac, sapér Vodička, žravý Balun, hostinský Palivec a další postavy a postavičky, stejně jako černé vtipné pasáže, doslova zlidověly.
Vstřícným kritikem, jak už jsme se o tom zmínili, byl spisovatel Ivan Olbracht. Ten poprvé využil výraz geniální idiot, který vztáhl jak k postavě hrdiny, tak i na autora díla.
Národní listy následně jeho slova zlomyslně posunuli do hanlivého vyznění.
Haškovi přátelé to podráždilo, jeho samého však zanechalo v klidu.
Svému příteli Josefu Kolářovi řekl:
Víš, Pepíčku, já nejsem geniální idiot, to se Olbracht opravdu mýlí. Já jsem jenom obyčejný idiot.
Že by jenom pouhý žert?
Bohužel, mnohem víc.
Hašek byl jedním z prvních, kdo instinktem divokého zvířete vycítil drtivou převahu mocenského systému, nebo chcete-li doby, nad člověkem. Svět se proto stává groteskní podívanou, absurdním jevištěm, na němž devastující moc manipuluje člověka a kde jednotlivý lidský osud znamená méně než smítko na rukávu, i kdyby se moc 100krát zaklínala lidskými právy.
Teatrum mundi, divadlo světa, jak aktuální i dnes.
Groteska s hořkým smíchem zatím znamená jedinou mocí povolenou formu svobody.
Celosvětová obliba knihy o osudech geniálního idiota, o tragikomické figurce na jevišti světa, znamená, že Haškovo poselství přežilo autora i dobu.
Více žádný autor nemůže dosáhnout.
Za císaře pána a jeho rodinu.
toulky českou minulostí.